Ny epistily ho an'ny Filipianina. Filipianina toko voalohany. I Paoly sy i Timoty mpanompon'i Kristy Jesosy no mamango ny olona masina rehetra ao amin'i Kristy Jesosy mba amin'ny mpitandrona sy ny diakona izay any Filipia. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Misaotra an'Andriamanitra ho isaky ny mahatsiaro anareo. Mandrakariva rehefa mivavaka ho anareo rehetra aho dia mangataka amin'ny fifaliana noho ny fiombonanareo amin'ny filazantsara hatramin'ny andro voalohany ka mandraka ankehitriny. Matoky indrindra aho fa izay nanomboka asa tsara tao anatinareo no hahatanteraka izany mandra-piavy ny andron'i Jesosy Kristy. Marina izany fiheverako anareo rehetra izany, fa ato am-poko sady mpiombona amin'ny fahasoavana ananako ianareo rehetra na amin'ny fifatorako na amin'ny fiarovako sy fanamafisakorona ny filazantsara. Andriamanitra no vavolombeliko fa tia anareo rehetra tokoa amin'ny fitiavan'i Kristy Jesosy. Ary izao no angatahiko dia ny mbola hitomboan'ny fitiavanareo bebe kokoa amin'ny fahalalana tsara sy ny fahaiza-mamantatra rehetra mba hamantaranareo izay zava-dehibe. Mba ho madio am-po sy tsy hanantsiny ianareo amin'ny andron'i Kristy sady ho feno vokatry ny fahamarinana izay avy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ho voninahitra sy fidirana an'Andriamanitra. Tiako ho fantatrareo ry rahalahy fa izay zavatra nanjoa dia vao mainka tonga fampandrosoana ny filazantsara. Tonga fantatry ny mpiambina rehetra mba amin'ny olona hafa rehetra mantsy fa noho ny amin'i Kristy no ifatorako, ary ny ankabeazan'ny rahalahy dia efa matoky ao amin'ny Tompo noho ny fifatorako ka mitombo fahasahiana itory tsy amin'nytahotra ny tenin'Andriamanitra. Fialonana sy fifandirana aza no itorian'ny sasany an'i Kristy ary fikasana tsara kosa ny an'ny sasany. Fitiavana ny an'ny sasany satria fantany fa voatendry ho mpiaro ny filazantsara. Fifampiandaniana kosa no itorian'ny sasany an'i Kristy fa tsy mba amin'ny fomadio ka mihevitra nampifahoriana ny fifatorako izy. Ahoana ary? Amin'izay atao rehetra na amin'ny fiatsarambelatsihy na amin'ny marina dia Kristy no toriana ary mifaly amin'izany aho. Eny, mbola hifaly ihany. Fantatro mantsy fa ho tonga famonjena izany noho ny fangatahanareo sy ny fanampiany fanahin'i Jesosy Kristy. Fatratra tokoa ny faniriako sy ny fanantenako fa tsy hitsangamenatra na amin'inona na amin'inona fa tahaka ny isan'andro. Eny, ankehitriny koa dia amin'ny fahasahiana rehetra no ankalazanan'i Kristy ao amin'ny tenako na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana. Fa Kristy no antony ahavelomako ary ny fahafatesana no hahazoako tombony. Kanefa raha ny ho velona amin'ny nofo no hampahavokatra ny asako dia tsy hitako izay ho fidiko fa sanganehana eo anelanelan'izy roa aho. Maniry hiala aho ka ho ao amin'i Kristy satria tsara lavitra izany. Kanefa ny hitoerako eo amin'ny nofo no mahasoa anareo kokoa. Matoky izany aho ka fantatro fa hitoetra sy haharitra eo aminareo rehetra mba hahazoanareo fandrosoana sy fifaliana amin'ny finoanareo, ka itombo noho ny ataoko ny firavoravoanareo ao amin'i Kristy Jesosy amin'ny hankanesako aty aminareo indray. Izao ihany no teniko: aoka ny fitondrantenanareo ho mendrika ny filazantsaran'i Kristy, ka na ho tonga hahitanareo aho na tsy ho tonga dia handreny momba anareo, fa maharitra amin'ny fanahy iray ianareo, ka miray fo hiara-miezaka hampandroso ny finoana ny filazantsara, ka tsy ho azo ny fahavalo ampitahorina ianareo na amin'inona na amin'inona. Amin'ireo fahavalo dia mariky ny fahaverezana izany, fa aminareo kosa dia mariky ny famonjena sady avy amin'Andriamanitra. Fa efa nomena fahasoavana ianareo noho ny amin'i Kristy, tsy ny hino azy ihany fa ny haharam-pahoriana koa noho ny aminy. Manana izany ady izany ianareo izay hitanareo teo amiko sady mbola renareo fa ato amiko ihany ankehitriny.